Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 5. Στον τόπο της Βεθήλ τον ιερό να μην πηγαίνετε, γιατί η Βεθήλ θα εξαφανιστεί. Ούτε στον ιερό τον τόπο των Γαλγάλων να πηγαίνετε, γιατί εξάπαντος τα γάλγαλα στην εχμαλωσία θα οδηγηθούν. Και με κανένα τρόπο μην πηγαίνετε στον ιερό τον τόπο της Βέερ Σεβά. Σε με τον Κύριο να επιστρέψετε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει ενάντια στους απογόνους του Ιωσήφ και της Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει κι ούτε ένας να την σβήσει δεν θα βρίσκεται. Αλίμονο σε σας που μετατρέπετε τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους γιατί με δόλο τα δίκια τους καταπατείτε. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την Πούλια και τον Ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομά του. Αυτός τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Εχθρεύεστε εκείνον που στα δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια απερίφραστα. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Ξέρω πόσο πολλές είναι οι ασέβειές σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας. Καταπιέζετε τον αδύνατο και τον κλέβετε όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι της οδειάς του. Δέχεστε δωροδοκίες και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Για όλα τούτα, στα όμορφα σπίτια που χτίσατε δεν θα κατοικήσετε και από τα ωραία αμπέλια που φυτέψατε δεν θα πιείτε κρασί. Κάντε το καλό και όχι το κακό για να ζήσετε. Τότε ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος θα είναι αληθινά μαζί σας όπως το ισχυρίζεστε. Αποστραφείτε το κακό και αγαπήστε το καλό και αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στο δικαστήριο. Ίσως ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος να σπλαχνιστεί τους επιζώντες απογόνους του Ιωσήφ. Λέει ο Κύριος, ο Θεός του σύμπαντος, ο Παντοκράτορας. Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν αλίμονο, αλίμονο. Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνήσουν με τους μυρολογητές αντάμα. Σ' όλα τα μπέλια, αντί για γέλια, θρήνοι θα ντυχούν, όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω. Εγώ το λέω, ο Κύριος.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Πολλοί νομίζουν ότι το μήνυμα των προφητών ήταν εκδικητικό, ήταν μόνο κρίση. Όμως όχι. Το μήνυμα των προφητών ήταν καλό, ήταν αισιόδοξο, γιατί έδινε μια ευκαιρία στους ανθρώπους να ανταποκριθούν στο Θεό και ο Θεός υποσχότανε ότι θα άλλαζε την κρίση η οποία θα πέφτε πάνω τους. Τελικά θα τη γλίτωναν αν μετανοούσαν. Πάντως χάρη, ακούστε το στίχο αυτό. Σε με τον Κύριο να επιστρέψετε και θα ζήσετε. Αλλιώς φωτιά θα πέσει εναντίον στους απογόνους του Ιωσήφ και της Βεθήλ το ιερό θα καταστρέψει και ούτε ένας να τη σβήσει δεν θα βρίσκεται. Αλίμονο σε εσάς μετατρέπεται τη δικαιοσύνη σε εμπειρία πικρή για τους ανθρώπους. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν στις εκκλησίες και ψάλλουν Έξω από την εκκλησία η ζωή τους είναι γεμάτη αδικία. Αυτή είναι μια βλαστημία που ενοχλεί τον Θεό. Με τη ζωή τους βλαστημούν τον Θεό. Αυτό είναι που καταδικάζει ο Θεός στις ζωές των ανθρώπων του Ισραήλ. Δεν λέω ότι η αληθινή πίστη στον Ιησού δεν είναι αναγκαία. Είναι απολύτως απαραίτητο να εμπιστευτεί κάποιος τον Χριστό για να μπορέσει να σωθεί. Όμως φίλε μου, αν ομολογήσεις ότι εμπιστεύεσαι τον Χριστό και η ζωή σου έξω από την Εκκλησία δεν μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, υπάρχει μόνο μια λέξη που περιγράφει τη ζωή αυτή. Είναι μια σκληρή λέξη. Αλλά ο Χριστός χρησιμοποίησε περισσότερο από τον καθέναν. Αποκάλεσε τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής του υποκριτές. Είναι καθαρή υποκρισία σήμερα όταν κάποιος εμφανίζεται με μεγαλοστομίες και μεγαλοσταυρούς θρησκευόμενος και την επόμενη στιγμή βγαίνει έξω από την εκκλησία και ζει με έναν τρόπο απαράδεκτο από το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι που σπηλώνει το Ευαγγέλιο στις μέρες μας. Πολλοί χριστιανοί δεν θέλουν καν να αναφέρεται αυτό το πράγμα, επειδή είναι βέβαια ενεργοί και δραστήριοι μέχρι στο χριστιανικό έργο, αλλά από την άλλη πλευρά η ζωή τους δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού Χριστό. Γνώριζα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος και πάρα πολύ δραστήριος μέσα στην εκκλησία. Δεν υπήρχε τομέας που να μην είχε ανακατευθεί. Αλλά δεν το έκανε από γνήσια πίστη. Κάποια μέρα έμπλεξε με κάποια κυρία και εγκατέλειψε βέβαια την εκκλησία και μετά ήθελε να γυρίσει και να εμπλακεί πάλι χωρίς καμιά εμφανή αλλαγή στη ζωή του. Ήθελε να επιστρέψει και να λάβει πίσω τα καθήκοντά του. Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αποδοκιμάζονται. Ο Αμός καταδικάζει την ιδέα αυτή του να κάνεις μια ομολογία χριστιανική με την οποία όμως δεν συμβαθίζει η υπόλοιπη ζωή σου. Ο Θεός έπρεπε να φέρει τον Αμός στο Βόρειο Βασίλειο έχοντας σαν σκοπό να δώσει αυτού του είδους το μήνυμα. Οι μισθωτοί ιεροκήρυκες της Βεθήλ και της Αμάριας έλεγαν μόνο ότι οι άνθρωποι περίμεναν να ακούσουν, τους έλεγαν αυτά που θέλανε. Δυστυχώς και σήμερα πολλοί άμβονες είναι φερέφωνο της σκέψης του ποιμνίου. Λένε στον κόσμο αυτό που θέλει να ακούσει. Και σας θυμίζω ότι γράφει ο Απόστολος Παύλος στον νεαρό Τιμόθεο. Γιατί θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα ανέχονται την ανώθευτη δασκαλία. Αλλά θα προσλάβουν πλήθος από δασκάλους που οι δαχοί τους να είναι σύμφωνοι με τις δικές τους επιθυμίες. Έτσι που να τη νιώθουν σαν ευχάριστο χάδι στα αυτιά τους. Και έτσι θα αποσπάσουν την προσοχή τους από την αλήθεια και θα στραφούν στα παραμύθια. Τα αυτιά των ανθρώπων λαχταρούν να ακούνε ευχάριστα και γλυκά πράγματα. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό και σήμερα. Οι άνθρωποι του Ισραήλ προσβλήθηκαν από τον Αμός όταν τους έλεγε ότι δεν είναι θρησκευόμενοι και δεν ήταν στην πραγματικότητα ευσεβείς. Αυτό ήταν το μήνυμα του Θεού για αυτούς. Και αυτό είναι πολλές φορές το μήνυμα του Θεού για μας. Ο Θεός δεν ικανοποιείται από εξωτερικούς τύπους. Βλέπει την καρδιά μας. Έτσι λοιπόν, ας εξητήσουμε να έχουμε τη γνήσια πίστη και μια αλλαγμένη ζωή που δοξάζει το Θεό. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 8. Αυτός έχει τα αστέρια δημιουργήσει, την Πούλια και τον Ορίωνα. Σε φως αλλάζει το σκοτάδι και τη μέρα σε νύχτα σκοτεινή. Αυτός καλεί κοντά του τα νερά της θάλασσας και τα σκορπάει πάνω στην επιφάνεια της γης. Κύριος είναι το όνομά του. Αυτός τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Ξανά, αυτό είναι το εκπληκτικό κάλεσμα του Θεού. Πολύ σπλαχνικό. Ο Θεός είναι υπομονετικός. Πολύ περισσότερο από τον πιο υπομονετικό άνθρωπο. Ο Ορίωνας είναι σαν τους πολλούς αστερισμούς στον ουρανό. Και ήταν φυσικά εκείνος τον οποίο γνώριζαν καλά οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. Εδώ μας λέει ο προφήτης ότι ο Θεός είναι εκείνος που επιτρέπει τη βροχή. Είναι αλήθεια ότι η βροχή ελέγχεται από τους νόμους της υδροδυναμικής. Αλλά ποιος έφτιαξε αυτούς τους νόμους? Ποιος είναι αυτός που προκαλεί την εξάτμιση των νερών από τον ωκεανό, ώστε να ανεβαίνουν στον ουρανό, να δημιουργούν τα σύννεφα, τα οποία μετακινούνται από τον άνεμο και να φτάνουν στο σωστό μέρος για να προκαλέσουν και πάλι τη βροχή? Ο Θεός είναι αυτός που το κάνει, φίλοι μου. Ο προφήτης Αμός λέει: «Ο Κύριος είναι το όνομα αυτού». Στην ουσία λέει στο λαό Ισραήλ: «Έχετε στραφεί στα είδωλα και η ζωή σας δεν δείχνει την πίστη σας στο ζωντανό Θεό». Ο Θεός, αυτός που είναι δημιουργός, αυτός μπορεί να σε ελεήσει. Αυτός, συνεχίζει ο προφήτης, τους ισχυρούς συντρίβει και τα οχυρά τους καταστρέφονται. Εχθρεύεστε εκείνον που στο δικαστήριο την αδικία καυτηριάζει και αυτόν που λέει όλη την αλήθεια περίφραστα. Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους πονηρούς καιρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει. Ξέρω πόσο πολλές είναι οι ασέβειές σας και τι βαριές οι αμαρτίες σας. Καταπιέζετε τον αδύνατο και τον κλέβετε όταν του παίρνετε φόρο από το στάρι της οδειάς του. Δέχεστε δωροδοκίες και τον εμποδίζετε να βρει το δίκιο του στο δικαστήριο. Για όλα τούτα, στα όμορφα σπίτια που χτίσατε, δεν θα κατοικήσετε. Και από τα ωραία αμπέλια που φυτέψατε, δεν θα πιείτε κρασί. Εκείνος που ελέγχει την πόλη ήταν κάποιος κριτής. Εδώ περιγράφεται αυτός που ελέγχει την πύλη. Βλέπετε, το δικαστήριο εκείνης εποχής ήταν η πύλη της πόλης. Η πύλη μιας οχυρωμένης πόλης ήταν το μέρος όπου στεκόταν ο δικαστής. Θα διαπιστώσετε ότι γενικά στην Αγία Γραφή οι κριτές καθόταν στις πύλες των πόλεων. Ο Βοός έφερε τον πιο κοντινό συγγενή του στην πύλη της Βηθλεέμ για να κανονίσει το ζήτημα της κληρονομίας της Ναομή και της Ρουθ. Όταν ο Λότ πήγε στα Σόδομα και πλάκη με την πολιτική της, μας λέει ότι καθόταν στην πύλη. Τι έκανε εκεί? Ήταν ένας κριτής. Ο Αμός λέει ότι μισούσαν τους κριτές, οι οποίοι τους επέπληταν όταν έκαναν λάθος. Επομένως, οι περισσότεροι κριτές επέλεγαν να συνεργάζονται με τα πιο χαμηλά στοιχεία της περιοχής. Όταν κάποιος κριτής επέμενε να κάνει αυτό που ήταν δίκαιο και σωστό, γινόταν αντιπαθής. Δεν είμαι σίγουρος αν ο άνθρωπος έχει αλλάξει πολύ από τις μέρες του Αμός. Τέτοια γίνονται και σήμερα. Οι φτωχοί δεν αντιμετωπίζονται δίκαια στα δικαστήρια. Τα όμορφα παλάτια που είχαν χτίσει οι άνθρωποι αυτοί στη Σαμάρια είναι σήμερα ερείπια. Καταστράφηκαν λίγο αργότερα, αφού το μήνυμα είχε δοθεί και ο Θεός του είχε προειδοποιήσει ότι οι κρίσεις του θα είναι να μην κατοικήσουν ποτέ στα σπίτια αυτά που χτίσανε. Οι άνθρωποι αυτοί καταδυναστεύαν το φτωχό, αδικούσαν τους φτωχούς στα δικαστήρια. Ο Θεός ασφαλώς γνωρίζει ποτέ δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε ένα έθνος. Ο Θεός έχει δώσει στις ανθρώπινες κυβερνήσεις την ευθύνη να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των ανθρώπων. Τα έθνη πάνω στη γη τα έχει κανονίσει ο Θεός και είναι υπόλογα σε αυτόν. Όταν αποτυχάνουν, ο Θεός τα αφανίζει, όπως η Ρώμη αφανίστηκε από το προσκήνιο. Γι' αυτό και καταλήγει ο προφήτης: «Φρόνιμο είναι λοιπόν σε τέτοιους καιρούς πονηρούς το στόμα του κανείς κλειστό να το κρατάει». Με άλλα λόγια, ένας άνθρωπος της εποχής γνώριζε ότι δεν μπορούσε να βρει δικαιοσύνη πουθενά. Έτσι παρέμεινε σιωπηλός. Δεν μπορούσε να πει τίποτα, δεν μπορούσε να βρει το δίκαιο του. Αυτό ήταν πράγμα συνετό, επειδή αν κάποιος προσπαθούσε να διαμαρτυρηθεί, δεν θα του έβγαινε σίγουρα σε καλό. Η τραγωδία της εποχής μας είναι ότι μιλάμε για ελευθερία του τύπου, ελευθερία της θρησκείας, ελευθερία του λόγου, αλλά στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Τα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές είναι σαν εταιρείες πλήση εγκεφάλου. Είναι αλήθεια ότι μόνο εκείνος που έχει χρήματα μπορεί να εισακουστεί στο πλήθος. Σαν αποτέλεσμα, έχουμε μια σιωπηλή πλειοψηφία ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι οι φωνές τους δεν πρόκειται να εισακουστούν. Οι μέρες που διασχίζουμε είναι τραγικές και είναι παρόμοιες με τις μέρες που περνούσε ο Ισραήλ. Συνεχίζει ο προφήτης: «Κάντε το καλό και όχι το κακό, για να ζήσετε. τότε ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος θα είναι αληθινά μαζί σας, όπως το ισχυρίζεστε. Αποστραφείτε το κακό και αγαπήστε το καλό και αποκαταστήστε τη δικαιοσύνη στο δικαστήριο. Ίσως ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος να σπλαχνιστεί τους επιζώντες απογόνους του Ιωσήφ. Στις μέρες μας, αν κάποιος υποστηρίζεται από μια πλούσια οργάνωση, μπορεί να εξαπατήσει την κυβέρνηση και να αποφύγει ακόμα και την ποινή του, ενώ ο φτωχός δεν έχει ευκαιρία ούτε να πει τη γνώμη του. Ο Θεός λέει: μισείτε το κακό και αγαπάτε το καλό. Αποκαταστήστε την κρίση στην πύλη. Από αυτό το σημείο και μετά, ο προφήτης κινείται σε μια άλλη διάσταση. Προειδοποιεί για την ερχόμενη κρίση την ημέρα του Κυρίου. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 16, 17 και 18. Λέω ο Κύριος ο Θεός του σύμπαντος, ο Παντοκράτορας. Σε όλες τις πλατείες θρήνοι θα ακούγονται και σε όλους τους δρόμους θα φωνάζουν αλίμονο, αλίμονο. Θα προσκαλούν ακόμα και εργάτες από τους αγρούς για να θρηνούνε με τους μυρολογητές αντάμα. Σε όλα τα μπέλια, αντί για γέλια, θρήνοι θα αντιχούν. Όταν ανάμεσά σας θα διαβώ για να σας τιμωρήσω, εγώ το λέω ο Κύριος. Αλίμονο σε εσάς που λαχταράτε να έρθει η μέρα που θα επέμβει ο Κύριος, τι καλό περιμένετε από την ημέρα εκείνη του Κυρίου? Θα είναι για σας σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι για σας όπως για εκείνον που ξεφεύγει από το λιοντάρι και πέφτει πάνω στην αρκούδα. Γυρίζει σπίτι του και όσα ακουμπά το χέρι του στον τοίχο δέχεται δαγκωματιά φιδιού. Η μέρα του Κυρίου θα σας φέρει σκοτάδι και όχι φως. Θα είναι μια μέρα σκοτεινή, χωρίς καθόλου λάμψη ελπίδας. Επειδή ο Θεός γνώριζε ίσως καλύτερα να πούμε, ότι δεν θα μετανοούσαν, ξεκάθαρα πλέον δηλώνει ότι η κρίση θα έρθει. Ο θάνατος θα αγγίξει τους πάντες, όλοι θα πενθήσουν. Πολλοί άνθρωποι δηλώνουν ότι επιθυμούν να έρθει η δεύτερη παρουσία του Χριστού, η μέρα του Κυρίου. Ο Αμός εδώ εισάγει την πρόταση με τη λέξη «ουέ», αλίμονο, σε εσάς που επιθυμείτε την ημέρα του Κυρίου. Οι άνθρωποι σήμερα λένε «αχ, μακάρι να ερχόταν ο Κύριος». Αλλά για αυτούς δεν είναι τίποτα άλλο αυτό παρά ένα συναίσθημα. Η μέρα αυτή δεν θα είναι τόσο ευχάριστη όσο πιστεύουν πολλοί. Ο Αμός χρησιμοποιεί εδώ τη φράση «η μέρα του Κυρίου». Ο Ιωήλ ο προφήτης είναι εκείνος που πρώτος εισήγαγε το θέμα αυτό στην προφητεία. Και έπειτα όλοι οι άλλοι προφήτες έχουν κάτι να πούν σχετικά με αυτό. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η μέρα του Κυρίου αναφέρεται στη χιλιετή βασιλεία. Ο Ιωήλ όμως με πολύ προσοχή μας λέει ότι η μέρα του Κυρίου δεν είναι φως αλλά σκοτάδι. Η μέρα του Κυρίου ξεκινά με κρίση και συνεχίζεται με τον ερχομό του Χριστού και την ίδρυση της βασιλείας του πάνω στη γη. Υπάρχουν πολλοί σχολιαστές που πιστεύουν ότι ο λαός Ισραήλ είχε γίνει σχεδόν κυνικός και γενικά χλέβαζε την ημέρα του Κυρίου. Εγώ προσωπικά δεν διακρίνω κάτι τέτοιο από το κείμενό μας. Δεν ξέρω πώς μια τέτοια ερμηνεία μπορεί να σταθεί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γίνει πολύ ευσεβείς. Τελούσαν κανονικά τις λειτουργίες τους βάσει του μοσαϊκού συστήματος, αλλά λάτρευαν παράλληλα και τα είδωλα. Ήταν μια απλή συνήθεια η θρησκεία τους, όπως είναι το να πηγαίνουν κάποιοι στην εποχή μας απλά στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Μπορεί να είναι όμορφο να το βλέπουμε, αλλά δεν αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν μια μεταμόρφωση, τη μεταμόρφωση της πίστης. Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας λένε «μαρκάρι να ερχόταν ο Χριστός». Αν είσαι ένας από αυτούς, θα σε ρωτήσω το εξής. Θέλεις πραγματικά να έρθει? Ή απλά χρησιμοποιείς τη φράση αυτή και η διδασκαλία αυτή σαν ένα είδος διαφυγής από τα προβλήματά σου που σε βασανίζουν εδώ στη γη? Ο Αμός λέει σε αυτούς τους ανθρώπους: «Εσείς ευσεβείς άνθρωποι, απλά εκτελείτε τις θρησκευτικές σας τελετές. Δεν γνωρίζετε πραγματικά το Θεό, γιατί τότε δεν λατρεύατε τα είδωλα. Η μέρα του Κυρίου δεν είναι κάτι που πρέπει να επιθυμείτε. Δεν είναι φως, αλλά είναι μέρα σκοταδιού. Πρώτα θα περάσετε μια περίοδο μεγάλης θλίψης όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου. Ίσως θα θέλατε να μπείτε κατευθείαν στη Βασιλεία του Θεού, αλλά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Όσοι πιστεύουν ότι η Εκκλησία δεν θα περάσει τη μεγάλη θλίψη, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι την κρίση δεν την αποφύγουμε. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή τη δεύτερη προς Κορινθίους. Γι' αυτό και φίλοι τιμούμαστε, είτε παραμένουμε είτε αναχωρούμε, να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν. Άλλωστε όλοι εμείς πρέπει να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε. Όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό. Ο θρόνος της κρίσης του Χριστού είναι το βήμα. Δεν είναι ο μεγάλος λευκός θρόνος, είναι το βήμα του Χριστού από το οποίο θα περάσουν όλοι οι χριστιανοί, για να αμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα όσα έπραξε, όσο ζούσε μέσα στο σώμα του, είτε καλό είτε κακό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτή η κρίση της σωτηρίας? Όχι. Ο Παύλος λέει, γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 3 και στα εδάφια 12 με 15. Και αν κάποιος χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο, χρησιμοποιώντας σαν υλικά χρυσάφι, ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, ή ξύλα ή χορτάρι άχυρο, το έργο του καθενός θα φανερωθεί, γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσης, διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το καθετή. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το αποδείξει η φωτιά. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμείνει, θα λάβει μισθό. Αν το έργο κάποιου αποτεφρωθεί, θα βγει μειωμένος. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, έτσι όπως γλιτώνει κανείς μέσα από πυρκαγιά. Αυτός είναι ο λόγος που λέω, φίλοι μου, ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να σωθούν, αλλά θα μυρίζουν κάπνα φτάνοντας στον ουρανό. Όλα όσα έκαναν πάνω στη γη ήταν έργα της σάρκας, η σκοπή της ζωής τους ήταν επί γη και απόβλεπαν σε μια ικανοποίηση μέσα στο παρόν. Ας μην βρεθούμε, φίλοι μου, σε αυτή την κατηγορία, αλλά ας βασιστούμε στον Χριστό και ας χτίσουμε τη ζωή μας όπως εκείνος θέλει, για να απολαύσουμε τη σωτηρία του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.